деца, колко ще струват машините, които трябва да купим. От до, примерно?
Още от есента на миналата година правим пазарно проучване, което не е много лесно, защото почти няма европейски опит, с който да се съобразим. Знаете, че в европейските държави няма машинно гласуване. Още повече се оказва, че производителите на подобен тип оборудване са лимитиран брой. Допълнително ситуацията се усложнява предвид ситуацията в Китай. Както знаете, с каквито и компоненти да се асемблира с главен машината, част от тях се произвеждат в Китай. Но категоричен отговор по отношение на цената не мога да ви дам. Ако искате някаква референция, тя е сравнима с цената на лаптоп от среден клас. Това показват проучванията към момента.
Тъй като вашата идея...
Не, по-малко. Има няколко детайла, които променят цената. От една страна ние може да натискаме за по-ниска цена предвид големия брой машини, които ще се поръчат. В момента се анализира колко трябва да е броя. При всички случаи между 15 и 20 хиляди. Обяснявам защо. Те трябва да бъдат повече от броя на секциите. Повече от 12 500. Първата причина е, ако някоя машина дефектира, тя трябва да може да бъде подменена. Втората причина е, че имаме големи секции, където гласуването само на една машина би забавило изборния процес и вероятно ще се наложи инсталирането на две или на три машини. Фактора, който оскъпява нещата, са изисквания, примерно към конструкцията. Те трябва да бъдат по-здрави, да се транспортират, да се инсталират, безопасно да се чупят.
Господин Дончев, тъй като в Министерски съвет вие казахте, че въвеждане на машинно гласуване би трябвало да изключи хартиената бюлетина, но
парламентът,
съпартийци смятат, че трябва да има алтернатива на машинното гласуване. Как ще решите този въпрос?
Въпросът ще го решат народните представители. Това, което пише в изборния кодекс, ние това ще спазим. Личното ми мнение е, че паралелното съществуване на хартиено гласуване и на машинно е излишен разход и ще ускъпи изборите. Реално големия разход при машиното е закупуване на машините. Други разходи, които се генерират, са транспортиране, препрограмиране. Между два тура, примерно, на местни избори, машините трябва да се препрограмират. Да е ясно балотажа между кои кандидати тече. Темата хартиено гласуване е валидна за секциите в чужбина. Там анализа показва, че транспортиране на машини е трудно, не винаги възможно. Темата с малките секции. Там има редица притеснения при секции с под 300 гласоподаватели, но при всички случаи това, което пише в кодекса, това ще направим.
Господин Дончев, бихте ли казали какво мислите за обвиненията в трибуната на БСП, че премиерът послуша президента?
Аз не съм в детайлите на процедурата, но поправете ме, ако греша. Министър-председателят не е оперативно въвлечен в работата на която и да е институцията, говоря за МВР и за Държавната агенция национална сигурност, ДАТО. На него не му е работа да знае кой е арестуван, подслушван, оперативно следен. Дори мисля, че има норми, които ограничават правомощията му в тази работа. Това, че е принципал на дадена институция, не означава, че може да следи поведението или траекторията на всеки един агент или неен служител. Карате ме да импровизирам по тема, по която нямам цялата необходима информация.
Не е ли нормално да отговори на президента?
Кой?
Борисов.
И той има възможност да му отговори. Вероятно в Мюнхен има ваши колеги журналисти, които ще му зададат въпроси. Той никога не е давал въпроси, нали така?
Беше нормално на секунда да отговори. Това е такъв шамар. Най-сериозен шамар, който може да
отговори. Те сме живи и здрави и вие, той ще имате възможност да го питате, той ще ви отговаря. Ние работим, както казах, от края на миналата година. Важно обаче, ако Народно събрание ще ни дава някаква много по-тясна рамка. Примерно ще ни задължи какъв да е типа машина. Понеже има поне три типа машини, това да се случи максимално скоро. Примерно в рамките на 2 месеца. Ако в рамките на 2 месеца имаме яснота каква ще е законодателната рамка, която ще даде Народно събрание, ние категорично ще се справим въпреки всички кризи и усложнения. Благодаря.